Šogad aprit 230 gadi kopš tika pabeigta Krāslavas pils būvniecība. Baroka stilā celtā, vēlāk pēc klasicisma kanoniem pārveidotā pils un arī visas pils komplekss, gadsimtu gaitā kļuvuši gan par pilsētas iedzīvotāju lepnumu, gan turistu iecienītu vietu.
Pils kompleksam garām paiet nevajadzētu, jo pie mums ir tiešām ļoti daudz ko darīt, un tūlīt jau sāks arī apmeklētājus pieņemt muzejus un izstaigāt parku un paskatīties, kā ir dzīvojuši grāfi Krāslavā, ienāk turismu informācijas centrā. Un...
Krāslavas turismu un informācijas centra speciāliste Inga Putnika ved rādīt šobrīd lielāko lepnumu – atjaunotos pils zirgu staļļus, kur izveidota amata māja.
Šeit arī zirgu lietas tika radītas un darinātas tepat tā, ka te kaut kāda mākslinieka atmosfēra tāpat ir jūtama gaisā. Radošuma dzirgs šeit ir joprojām. Patiesībā mēs tā nebaidamies teikt, ka šajā staļļa daļā cilvēki nav nākuši un tā pamatīgi darbojušies kopš plāteru laikiem. Te bija noliktavas, te bija visādas saimniecības sākas, bet tā, lai cilvēks varētu nākt un izpausties, tas notiks tagad. Jā, tā kā ar lielu laika atstarpi, šeit mēs tagad varam redzēt potniecības darbnīcu. Vislielākā darbnīca, gan arī 120 kvadrātmetri, no te varēs izpausties. Te ir gan aprīkojums, gan arī neliels ceplis, un šeit ir iekārta, kur varēs arī žāvēt, izstrādājumus, nu pat izgatavotos, un te cilvēki varēs nākt un kopā ar meistariem piedalīties meistarklasēs, izgatavot varbūt kādu maziņu lietiņu, varbūt arī lielāku vāzi vai podu. Man liekas, ka tad dzims arī ļoti skaistas lietas.
Turpat blakus podniekiem vēl šim novadam raksturīgu amatu, kokapstrādes un tekstila darbnīcas, izrāda Inga Putnika.
Meistars gan darbosies aiz stikla, drošības apsvērumu dēļ, jo lec skaidas un putekļi, un ja nu kāds kādā smukākā štāte atbraucis, tad lai nesanāk kādam apbižoties pēc tam. Šeit būs tekstila darbnīca. Un tekstila darbnīcā vēl mums nav steļļu pagaidām, bet stelles mums būs dāvanā no tiem cilvēkiem, kas kādreiz ir auduši, tā kā arī būs senās stelles. Nu, arī meklējam audējas, kas labprāt parādītu šo arodu mums jaunajiem, kuri neprot aust un darboties ar stellēm.
Un vēl šajā matu mājā lielākais un arī garšīgākais Krāslavas novada lepnums – kulinārais mantojums.
Mums ir tādas kā aulējas kļockas, kur cilvēki atbrauc un viņi mācās izrunāt šo vārdu pareizi un izbaudīt, un visi šie interesantie latgaliešu ēdienu nosaukumi, nu tas viss ir mūsu, mēs to gribam parādīt tālāk.
Kamēr amata māja pirms būs atvērta turistiem vēl tika apauga riekārtām, senajos zirgu staļļos mājvieta radis un jau durvis atvēris vēstures un mākslas muzejs. Laipni aicina iekšā muzeja galvenā krājuma glabātāja Alla Lemanovska.
Jā, muzejs jau arī šeit apmeties jau diezgan ilgu laiku, vienieliekam no pirmiem pēc renovācijas. Tagad mums iekārtota arī ekspozīcija pie Vīna Golda. Un tagad jau arī atklātais krājums, kuru mēs diemžēl nevarējam parādīt, jau mēs uztaisījām nu, pagājušu gadu decembrī vecas mājas stāsts. Šeit var redzēt tagad 660 eksponātus. Gribējām veidot ne kā krātuvi, ne kā kaut kādu noliktavu, bet veidot stāstu. Tāpēc arī nu, vecas mājas stāsts, viss, kas saistīts ar veco māju, kā viņi dzīvoja, mainījās laikmeti, mēbeles, jā, un darbarīki mainījās. Nu, tad visu to mēs varam redzēt arī šeit.
Krāslavas pils komplekss attīstās un turisti iegriežas nemitīgi. Tāpēc arī plāni un ieceres pastāv, atzīst Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalde.
Pagājušajā gadā tieši pandēmija veicināja varbūt pat vietējo turistu tieši pieplūdumu, jo nevarēja aizbraukt uz ārzemēm, bija jāsāk apceļot skaistās vietas tepat Latvijā un izrādās tāda mums ir ļoti daudz. Krāslavas pils komplekss attīstās visu laiku, katru gadu ir lielāki vai mazāki projekti. Konkrēti šogad, laikam, lielākais prieks ir tieši par staļļu ēku, jo vairāku gadu garumā īstenojot gan Eiropas Savienības projektus, gan Valsts kultūra kapitāla fonda projektņus, ir šī ēka piepildīta ar saturu. Jo viena lieta ir ēku atjaunot, un otra lieta ir tieši izveidot interesantu saturu, kas uzrunātu cilvēkus parkā, ik pa laikam kaut kas tiek atjaunots apstādījumi.
Šodien Krāslavas pils parks aicina apmeklēt amatnieku un mājražotāju tirdziņu un iziet jaunatklāto parka dabas taku. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.